ตอนนี้เรามาต่อเนื่องนั่งกรรมฐานกันนะครับนั่งสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปรู้สึกสบายๆให้ร่างกายมันนั่งให้จิตเป็นผู้รู้ให้ร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกด้วยธรรมชาติของมันเองนะครับจะหายใจเข้ายาวก็ได้เข้าสั้นก็ได้จิตแค่ระลึกลงที่ร่างกายนั่งแล้วก็ระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ตัวสำคัญก็คือจิตมีสติไหมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งคนไหนถนัดเอาพุทโธก็ได้คนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ได้คนไหนถนัดดูลมหายใจก็ได้แต่ปรับนิดนึงเราจะมาฝึกสติปัฏฐานเพื่อจะฝึกให้จิตนั้นเดินปัญญาเราจะต้องใช้สติไม่ได้ใช้สมาธิที่ถูกต้องนะไม่ได้ใช้สมาธิเพ่งนะใช้สติก่อนประตูเท่านิพพานประตูที่ทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ก็คือสติปัฏฐาน4งั้นเราเอาร่างกายนั่งเป็นฐานก่อนตอนนี้เรานั่งกรรมฐานเราจะมาสร้างบารมีกันประมาณ 40-50 นาทีเราจะนั่งถวายพระพุทธเจ้าจะสร้างขันติคือความอดทนจะสร้างสัจจะคือความตั้งใจจะปฏิบัติให้ครบแล้วก็ต้องทำให้ครบจะสร้างความเพียรคือเอาหลักของการปฏิบัติมาใช้เราจะฝึกสติก่อนคนไหนที่ถนัดท้องพองยุบขณะลมหายใจถนัดพุทโธอันดับแรกก็เอาฐาน1ใน4ของสติปัฏฐาน4เอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเห็นกายทั้งกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคำว่าเห็นหมายถึงมีสติตาหลับก็ได้นะลืมก็ได้แต่จิตจะมีสติระลึกลงที่ร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหรือเห็นลมหายใจแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังก็ได้ไม่ไปจับที่ลมไม่ไปจับที่ท้องไม่ไปจับที่พุทโธแต่รู้สึกหลวมๆสบายๆทั้งกายนั่งกายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายนั่งไปด้วยรู้สึกสบายๆเมื่อเรารู้สึกทั้งตัวนั่งเนี่ยคือสติเป็นสติปัฏฐานแล้วกายเป็นฐานเมื่อจิตไม่ไปเพ่งไว้ที่ลมเมื่อจิตไม่ถูกบังคับเอาไว้จิตก็เลยเป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันต้องคิดธรรมชาติของความง่วงมันก็จะง่วงธรรมชาติของความเบื่อมันจะเบื่อธรรมชาติของความขี้เกียจจะทำความขี้เกียจธรรมชาติของสติเขาจะระลึกรู้ธรรมชาติของสมาธิเขาจะตั้งมั่นในการรู้ธรรมชาติของปัญญาเขาจะเห็นตามความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแกทำงานของเขาตาจะทำหน้าที่เห็นหูจะทำหน้าที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนั้นเราแค่รู้สึกอยู่ที่ฐานสบายๆเอากายเป็นฐานเอากายเป็นสติปัฏฐานเอากายเป็นบ้านเอากายเป็นเครื่องอยู่เอากายเป็นกรรมฐานก็ได้เรียกอะไรก็ได้เรียกบ้านก็ได้เรียกวิหารธรรมก็ได้เรารู้สบายๆที่ฐานของเราก็คือร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้ทั้งตัวรู้หลวมหลวมรู้สบายๆคราวนี้เมื่อเราไม่เพ่งไม่บังคับไว้เนี่ยจิตมันก็เลยทำงานไปธรรมชาติของมันจิตที่ยังฝึกไม่ดีพอหายใจเข้าหายใจออกมันจะหลงออกไปพอเราไม่เพ่งไม่บังคับจิตมันจะแสดงธรรมชาติของมันสองอย่างจิตที่ยังสุดโต่งยังฝึกไม่ดีพอมันจะผิดไปสองทางทางที่หนึ่งคือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่วัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสงั้นกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เลยไหลไปที่ความคิดไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งขณะที่เราไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่ความคิดเนี่ยไปจมอยู่กับอารมณ์หลงอันที่สองคือจิตที่ผิดอันที่สองคือกลัวมันจะหลง ก็เลยไหลไปเพ่งหลงไปเพ่งไว้ไปควบคุมจิตไปบังคับจิตไว้ให้ไปจดจ่อที่ลมบางคนจดจ่อจนว่างบางคนจดจ่อจนนิ่งบางคนจดจ่อไปแล้วก็ตึงเครียดบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานอันนี้คือสุดโต่งที่ผิดสองทางคือผิดไปข้างนอกหลงไปข้างในคราวนี้จิตที่ผิดเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าเรายังฝึกไม่ดีพอไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปแก้ไขมันเราแค่ฝึกจิตรู้ขึ้นมาฉะนั้นขณะที่จิตหลงจิตเพ่งเราแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตออกจากอารมณ์ละธรรมชาติของจิตมันจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันมันจะไม่หยุดการเกิดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์มันถึงจะหยุดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตายจะไม่เกิดอีกแล้วจิตก็จะหยุดแต่ขณะที่เราเป็นปุถุชนนั้นจิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตไปเกิดที่ตาดับที่ตาไปเกิดที่หูดับที่หูไปเกิดที่ความคิดดับที่ความคิดทุกขณะทุกขณะสืบเนื่องกันฉะนั้นเราจะฝึกดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลจิตดูกายเพื่อทันจิตที่เพ่งเพื่อจะได้ฝึกจิตรู้ขึ้นมาฉะนั้นจิตหลงกับจิตเพ่งถ้าตามรู้ตามดูแล้วจะมีประโยชน์ทำให้จิตรู้ตื่นขึ้นมาฉะนั้นรู้ตัวสบายๆถ้าเผลอไปคิดให้รู้ว่าเผลอแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นกายสบายๆ สักพักหนึ่งได้ยินเสียงอาจารย์จิตวิ่งมาที่หูกระโดดข้ามหูมาอยู่ที่เสียงตอนที่เราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเนี่ยเราลืมรู้สึกตัวแล้วเราไม่เห็นฐานให้รู้ทันใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกพอไม่ควบคุมไว้กลัวมันจะหลงก็เลยไปกดจิตไว้ไปกดจิตไว้ให้จับลมจับลมจับลมจนกระทั่งมันเครียดหรือเป็นแสงหรือดิ่งเข้าไปในสมาธิวิธีแก้ก็คือให้รู้ทันเอาฉะนั้นจิตเกิดทีละขณะขณะที่จิตที่หลงเป็นหนึ่งขณะพอรู้ทันจิตออกจากการหลงแล้วมารู้แล้วกลับมาที่ฐานก็ได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็มั่นกลับมาที่ฐานไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่จะเอาสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกจากฐานที่สุดตรงสองทางแล้วก็มันพาจิตกลับมาที่ฐานขณะที่จิตอยู่ที่ฐานอันนี้มีสติเป็นสติปัฏฐานพอสติเสื่อมปุ๊บอวิชชาจะเสียบทันทีเลยอวิชชาจะพาจิตไหลออกไปขณะที่จิตไหลจิตจะไม่รู้เพราะจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่ไหลไปจมกับอารมณ์นั่นคือหนึ่งขณะไปอยู่ที่ทุกข์ละพอรู้ทันว่าไหลปุ๊บจิตออกจากทุกข์ละความคิดโลกของทุกข์โลกของความคิดจะหยุดแล้วชะงักหนึ่งขณะแต่จิตจะรู้ทันขณะที่รู้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์กลับมาที่ฐานหนึ่งขณะแล้วก็ได้สติได้สมาธิแบบจิตผู้รู้หนึ่งขณะหลงอีกก็รู้อีกพอรู้ปุ๊บจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์พรากจากอารมณ์เป็นอิสระอยู่ที่ฐานสักพักหนึ่งมีความเบื่อเกิดขึ้นพอเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตไม่มีสติอวิชชาเลยพาหลงไปจับความเบื่อพอหลงไปจับความเบื่อปุ๊บก็เป็นเราอยู่ในความเบื่อเรามีตัวตนในความเบื่อละพอเวลารู้ทันปุ๊บจิตนั้นออกมาเป็นสติออกจากความเบื่อละพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความเบื่อแต่ความเบื่อยังมีอยู่นะแต่จิตรู้ว่าเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะมาจับกายที่หายใจเข้าออกความเบื่อยังไหวๆอยู่นะแต่จิตไม่ไปจับมันมีอาการเบื่อแต่ไม่มีผู้เบื่อเพราะจิตไม่ไปจับความเบื่อพอไม่จับปุ๊บจิตจับฐานไว้นั่งมองความรู้สึกเบื่อนั้นเดี๋ยวสักพักความเบื่อมันจะค่อยจางเองถ้าจิตไม่ไปจับมันจิตไม่ไปให้ข้ามมันก็จะค่อยจางลงสักพักหนึ่งปวดขาเกิดขึ้นพอปวดขาปุ๊บสติเสื่อมอวิชชาเลยพาลงไปอยู่ที่ความปวดหากจิตไปจับความปวดปุ๊บก็เป็นเราปวดพอเราไปจับอาการปวดความปวดมันก็มากขึ้นมากขึ้นเหมือนปวดหัวปวดฟันปวดท้องมันเป็นโรคต่างๆถ้าเราไปจับปุ๊บเราก็เป็นผู้ทุกข์ทันทีเราก็เป็นผู้ป่วยผู้เจ็บอาการป่วยอาการเจ็บก็รุนแรงแต่พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยอาการปวดอาการปวดขาอาการป่วยมันยังมีอยู่ที่กายนะแต่จิตออกจากอาการนั้นขณะที่รู้ แล้วนำจิตกลับมาที่ฐานจิตจะมาเห็นกายนั่งกายหายใจเข้าออกจิตจะใช้กายเป็นอารมณ์แต่ความปวดความเมื่อยความป่วยยังอยู่ที่ร่างกายอาการยังมีอยู่นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้เป็นแต่จิตจะอยู่ที่ฐานจะมองดูอาการปวดอยู่ที่กายปวดอยู่ที่หัวนั้นอารมณ์กับจิตจะแยกออกจากกันสักพักถ้าจิตไม่จับนะจิตจะมองมันจิตจะแยกออกจากความปวดความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ความทุกข์ก็ไม่บีบคั้นใจเราทุกข์ก็จะห่างๆออกไปห่างออกไปถ้าจิตตั้งมั่นดูความทุกข์จิตจะเห็นเลยความทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วทรมานจิตก็ทรงสมาธิดูความทุกขังดูอาการทุกขังของความปวดความเมื่อยพอทุกข์แล้วเกิดไม่ชอบเราก็หันไปดูใจที่ไม่ชอบเราก็เห็นอนิจจังพอรู้ธรรมมันดับปุ๊บเราก็เห็นอนัตตาพอปวดแล้วอยากขยับเราก็หันมาดูอยากเมื่อกี้ไม่อยากตอนนี้อยากแล้วเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันอยากตั้งอยู่สภาพก็เสื่อมไปเป็นไตรลักษณ์เราสามารถมีปัญญาท่ามกลางทุกขังได้ทุกขนาดไหนแต่จิตไม่จมกับมันทุกข์ก็จะห่างๆออกไปไม่เข้ามาที่ใจเราสักพักตัณหาดับอุปาทานดับทุกข์มีนะแต่เราไม่ทุกข์กับมันทำให้มากให้บ่อยต่อไปจิตจะเป็นกลางกับทุกข์จิตจะเป็นอุเบกขาในเวทนาทั้งหลายได้เราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าเราการรู้สึกตัวสบายๆอยู่ที่ฐานจิตจะหลงก็ได้นะจะเพ่งก็ได้นะพยายามเพียรรู้เอาพอรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายแล้วก็สังเกตสิร่างกายเราหลังตรงคอตั้งไหมไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับถ้ามีสติจะรู้กายมีสติจะรู้ใจงั้นหลังโก่งคอตกก็จะรู้ทันแล้วก็ปรับเอานั่งให้สะดวกให้สบายงั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นองคลักษ์รักษาจิตเราถ้าเราฝึกสติบ่อยๆเราจะมีวิหารธรรมจะมีฐานจิตจะรู้สึกตัวบ่อยๆกายเดินกายนั่งกายล้างจานกายกวาดพื้นกายค้าขายกายปลูกต้นไม้กายกินข้าวทำกับข้าวล้างจานนั้นจะเอากายเป็นฐานเราปฏิบัติวิปัสสนาได้ทุกเวลาเลยเรารู้สึกตัวได้ทุกเวลาฉะนั้นกายนั่งหายใจเข้าก็รู้กายนั่งหายใจออกก็รู้ไหลไปคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างไหลไปเบื่อไปโกรธโลภหลงบ้างพอจิตไหลไปปุ๊บมีเราในอารมณ์แล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตจะมีร่างกายเป็นอารมณ์ความโกรธความเบื่อความง่วงความขี้เกียจมันก็จะห่างออกไปถ้าจิตตั้งมั่นดูอารมณ์แล้วก็จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ที่สุดมันก็เสื่อมสลายไปทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับตัวตนดับจิตก็อิสระหนึ่งขณะนั่งภาวนาสบายๆถ้าสติเราดีแล้วหลงรู้ฟุ้งรู้เหลงหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยทำจนกระทั่งจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้สัญญาทำทีละหนึ่งจำทีละหนึ่งมันกลายเป็นทีระสัญญาเสถียรขึ้นมาแล้วเมื่อจิตจำฐานได้จิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตได้ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นสติเนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าหลงเรารู้กลับมาที่ฐานเราก็ได้หนึ่งสติหนึ่งสมาธิสะสมไว้หลงแล้วรู้เพ่งแล้วรู้กลับมาที่ฐานอีกจิตก็เริ่มจำฐานได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งหนึ่งสติรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเราก็ได้หนึ่งสติหนึ่งสมาธิหนึ่งสติหนึ่งสมาธิสะสมสะสมสะสมสะสมด้วยความเพียรจนจิตจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยไม่ไหลออกจากฐานละจิตเลยตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นถึงฐานได้ต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูจิตที่หลงออกไปกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งจิตเลยจำฐานได้จิตเลยมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยเอาฐานเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยก็นำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามเมื่อจิตอยู่ที่ฐานนะจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ต่อเนื่อง ขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่สังเกตไม่รู้สึกตัวว่านั่งอยู่รู้ร่างกายนั่งบางๆสบายๆ สัก 20% ร่างกายนั่งสบายๆแต่หูมันจะรับเสียงเสียงจะวิ่งไปชนหูจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินผ่านหูจะมีวิญญาณที่หูรับรู้เวลาที่ตาเห็นรูปรูปกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้ว่ามีการเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้ว่ามีการเห็นจะมีผู้รู้ 20% รับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเหมือนทุกครั้งที่กระทบที่อายตนะทั้ง6จะมีผู้รู้อยู่ที่ฐานรับรู้ผัสสะด้วยการกระทบทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามจิตผู้รู้เห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานเราสามารถดูรูปได้3ทางด้วยกันเราดูรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกเรารู้รูปในมุมของอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราดูรูปในมุมของปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูที่เป็นรูป5ประตูก็คือตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนี่คือรูปทำงานเพราะเราสามารถมีสติแล้วมีความตั้งมั่นแล้วพาจิตมาดูกายดูใจแยกจิตออกจากรูปฉะนั้นดูรูปดูได้1ร่างกายที่หายใจเข้าออกนี่เป็นรูปทำงาน2อิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่คืออิริยาบถ3ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือรูปทำงานนามเราจะมีนามให้ดู3กลุ่มด้วยกันนามคือสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยร่างกายสัมผัสด้วยสติที่รู้สึกตัวเอานามกลุ่มที่1คือจิตต้องสังเกตว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่หูที่ตาจิตอยู่ที่ความคิดไหมจิตอยู่ที่ความเผลอไหมอดีตอนาคตไหมหรือจิตอยู่ที่ฐานก็จะรู้สึกตัวอยู่จิตอยู่ที่กายก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกสังเกตจิตถ้าจิตเราหลงก็รู้ทันกลับมาถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเราก็จะรู้ว่าจิตรู้สึกตัวอยู่นามตัวที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งเราคิดเรื่องอะไรบ้างเราคิดเรื่องของเวทนาเวทนาหมายถึงความสุขความทุกข์ทางกายแล้วก็ใจสุขกายทุกกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหลังปวดตัวเวทนาทางใจก็มีโสมนัสคือมีสุขใจมีโทมนัสคือทุกข์ใจมีอุเบกขาคือเฉยๆสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนี่ก็เวทนาเราคิดเรื่องสัญญาสัญญาเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องของอดีตจำได้เรื่องนั้นหมายเรื่องนี้นี่คือสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งเรื่องของอนาคตปรุงแต่งเรื่องของกุศลและก็อกุศลเรียกว่าสังขารนั้นความคิดมีแค่3ขันธ์คิดเรื่องสุขทุกข์คิดเรื่องสัญญาเรื่องอดีตคิดเรื่องสังขารคือเรื่องอนาคตและกุศลอกุศลนามกลุ่มที่3ก็คือหลังจากขันธ์5ทำงานแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อการทำงานของขันธ์5คือเกิดยินดียินร้ายเกิดเวทนาเกิดตัณหาคืออยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันนี่คือนามกลุ่มที่3เมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นแล้วแล้วก็พาจิตมาต่อยอดเดินนิพพานาพาจิตโน้มน้าวมาดูกายมาดูใจกายหายใจเข้าออกกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตตั้งมั่นดูกายพอดูกายสักพักหนึ่งความคิดเลื้อยขึ้นมาก็ตั้งมั่นดูความคิดดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์พอความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังเมื่อกี้ไม่คิดตอนนี้คิดเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บความคิดดับไปเป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือไตรลักษณ์คือตัวปัญญาฉะนั้นเห็นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูความง่วงเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ง่วงเราเรียกว่าอนิจจังพอง่วงแล้วมันตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งแล้วบีบคั้นเรียกว่าทุกขังคราวนี้พอง่วงแล้วเนี่ยมันไม่หายดูทุกขังไปให้สังเกตว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ไม่หายยังไงบ้างพอง่วงแล้วไม่หายมันเกิดท้อแท้ หันมาดูความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันพอท้อแท้แล้วหมดแรงหมดกำลังก็หันมาดูเห็นไหมพอท้อแท้แล้วเกิดท้อเกิดเหนื่อยเกิดล้าพอท้อแท้แล้วอยากเลิกหันไปดูอยากแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันฉันพยายามฝึกไปเรื่อยๆดูกายแรกๆถ้าฝึกสติดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตกลับมาที่ฐานจนจำฐานได้จนจำฐานได้จิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้แล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นถูกต้องแล้วเป็นจิตผู้รู้เอาจิตผู้รู้นั้นมาแยกกายกับแยกใจเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เห็นไหมใจที่คิดเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้กายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งใจคือความคิดนึกปรุงแต่งจิตคือผู้รู้ทันความคิดจิตผู้รู้กายที่นั่งเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วต่อไปเราดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดละพอกายนั่งนั่งอยู่สักพักความเบื่อเกิดขึ้นกายนั่งนั่งอยู่ปวดขาเกิดขึ้นพอกายนั่งนั่งอยู่ขี้เกียจเกิดขึ้นฉะนั้นจิตก็เห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดดูใจเพื่อเห็นไตรลักษณ์จะได้มีปัญญาเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วตัณหาที่เป็นกิเลสคอยครอบงำจิตใจเราจะถูกละทันทีเพราะจิตนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดเมื่อความคิดตกเป็นไตรลักษณ์แล้วจิตไม่ไปจมกับอารมณ์เมื่อไรที่มีความอยากเกิดขึ้นจิตจะดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเลยถูกละจิตจะเป็นอิสระจากการมีตัวตนหนึ่งขณะฉันพยายามฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มีสติรู้ทันในปัจจุบันปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ปัจจุบันหายใจออกก็รู้สักพักเผลอไปคิดฉันจะเผลอนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรบางทีเผลอนานคอตกหลังโก่งแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉันก็ให้รู้ทันเอารีบรู้ให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้มากมันพอเผลอปุ๊บแล้วรู้ว่าเผลอพบของการเผลอพบของความคิดพบของความทุกข์หยุดหนึ่งขณะพบของสติจะเกิดขึ้นแล้วก็พาจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตมันสนใจเสียงที่อาจารย์พูดมันละวิ่งทิ้งกายออกมาหาเสียงอยู่ที่เสียงเราจับเสียงได้ชัดแต่เราลืมฐานก็ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บจิตก็จะถอยไม่เห็นร่างกายนั่งขณะที่จิตถอยไม่เห็นร่างกายนั่งหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะเพราะหูเขามีวิญญาณที่หูรับรู้อยู่แล้วจิตกลับไปเห็นกายนั่งสักพักหนึ่งเกิดความสุขเลื้อยขึ้นมาพอความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตวิ่งไปจับความสุขจิตลืมฐานไปจับความสุขก็ให้รู้ทันเอาตรงที่รู้ทันจิตแยกออกจากความสุขละนำจิตกลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานความสุขอยู่ทางใจมีความสุขแต่ไม่มีผู้สุขก็รู้สบายสบายพอนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ว่าเบื่อพอรู้ว่าเบื่อปุ๊บเนี่ยดูไปเลยเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อแล้วเป็นอนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บเห็นไหมอนัตตาเกิดแล้วก็ดับนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีความคิดเรื่องอนาคตเกิดขึ้นเรื่องอดีตเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นดูความคิดเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันเกิดขึ้นก็ได้ดับก็ได้เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นไหมอนิจจังเกิดแล้วดับเห็นไหมอนัตตาทำเองบังคับไม่ได้เกิดแล้วไม่ดับแล้วบีบคั้นทรมานเห็นไหมทุกขังเกิดแล้วไม่ดับบีบคั้นเห็นไหมอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ให้ดูไตรลักษณ์จิตถึงฐานและตั้งมั่นเมื่อจิตถึงฐานและตั้งมั่นทำให้เกิดความยินดีและยินร้ายกับโลกเนี่ยถูกรู้ถูกดูมากขึ้นเป็นไตรลักษณ์มากขึ้นเมื่อจิตไม่จับกับความยินดียินร้ายกับโลกมันก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเลยถูกละจิตเลยเป็นอิสระในขณะนั้นฉะนั้นต่อเนื่องการปฏิบัติตามรู้ตามดูทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยความเพียรแล้วเราก็มีขันติคืออดทนตอนนี้เราจะนั่งกัน40-50 นาทีขณะที่เจ็บขาเกิดขึ้น ขณะที่ง่วงเบื่อเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสในการมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้อารมณ์มีปัญญาในการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์มันสอนเนื่องรู้สึกตัวสบายสบายภาวนาสบายสบายตามรู้ตามดูเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นไหมกายมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายทำงานของมันเห็นไหมใจความคิดนึกปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่มีเรามีกายทำงานมีใจทำงานมีกระทบที่กายกระเทือนมาที่ใจคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ตั้งมันดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตาคำว่าอนิจจังหมายถึงสิ่งที่สภาวะที่มันไม่มีแล้วมันมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันดับไปเนี่ยคืออนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่คืออนิจจังถ้ามีแล้วดับไปเป็นอนิจจังทุกขังคือสภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยมันตั้งอยู่แล้วทรมานแล้วบีบคั้นทุกขังคืออะไรที่มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมนี่คือทุกขังขอให้จิตตั้งมั่นดูมันเพราะเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยของมันอนัตตาคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วมีแล้วก็ดับไปนี่คืออนัตตาอะไรที่มันนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้นี่คืออนัตตามันเราเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอนิจจังเป็นแบบนี้นะทุกขังเป็นแบบนี้นะอนัตตาเป็นแบบนี้นะเมื่อจำแล้วก็ไปตามรู้ตามดูสภาวะธรรมแล้วเอาสัญญาไปหมายเอาไปสอนให้จิตถ้าจิตไม่เห็นแต่ละก็ต้องสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ได้ไปนั่งคิดเอาเองนะนั่งอยู่แล้วเบื่อเกิดขึ้นเบื่อก็ได้นะนั่งกรรมฐานเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้รำคาญก็ได้หงุดหงิดก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อยากก็ได้แต่จิตจะเป็นผู้ดูอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์สมมติว่านั่งอยู่สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วดูความเบื่อเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อเลื้อยขึ้นมาแล้วอนิจจังพอรู้ทันความเบื่อตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นไหมทุกขังแล้วดูเป็นอนัตตาก็ได้คือบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็อยู่หมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้นี่คืออนัตตาสักพักความเบื่อหายไปเห็นไหมอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้มันดับไปพอมันดับแล้วจิตก็ดับไปพร้อมกับอารมณ์จิตดวงใหม่ก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็มีความรู้สึกตัวตั้งมั่นสักพักความง่วงนอนเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นในการดูความง่วงเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ง่วงเกิดขึ้นแล้วนี่อนิจจังพอรู้ทันแล้วความง่วงตั้งอยู่ง่วงไม่หายบีบคั้นเห็นไหมทุกขังพอง่วงแล้วเกิดขี้เกียจขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ขี้เกียจตอนนี้ขี้เกียจแล้วเห็นอนิจจังพอรู้ทันขี้เกียจดับก็ได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังก็ได้ขณะที่รู้อารมณ์จิตไม่ได้ไปจมกับอารมณ์อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งมีความเบื่อมีความง่วงแต่ไม่มีเราอยู่ในอารมณ์เมื่อจิตไม่จับอารมณ์มันตั้งเดี๋ยวอารมณ์มันก็ดับไปเองเราก็เป็นอิสระจากอารมณ์หนึ่งขณะทุกครั้งที่เห็นอารมณ์ดับตรงนั้นเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยที่เราสะสมมานานแสนนานแต่เรานั่งแล้วเกิดความเบื่อเกิดขึ้นพอแยกแล้วดูความเบื่อเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนิสัยที่ชอบเบื่ออะไรง่ายๆของเราตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของมันมันจะถูกถอนหนึ่งรากถอนความเป็นตัวตนออกบ่อยๆตัณหาที่ชอบแสวงหาอารมณ์เบื่ออารมณ์ขี้เกียจโลภโกรธหลงมันก็ดับนิสัยของเราก็ดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเป็นการถอนรากถอนโคนของความเลวนิสัยที่ไม่ดีของเรามันจะค่อยๆปรับนิสัยของเราอย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นหงุดหงิดเป็นเบื่อเป็นรำคาญถ้าทำวิปัสสนาแล้วไม่เลือกอารมณ์จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูอารมณ์แล้วก็ดูซิว่าอารมณ์สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตเข้าใจด้วยตัวมันเองว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายและใจล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเนี่ยไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของร่างกายและจิตใจเรารักร่างกายเนี่ยเราคิดว่าเป็นร่างกายของเราถนอมมันดูแลมันสารพัดที่สุดมันเจ็บมันป่วยมันบังคับไม่ได้มันบีบคั้นทรมานเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเนี่ยเห็นโทษเห็นภัยของรูปจิตเลยเบื่อหน่ายจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยวางความยึดมั่นถือมันเป็นอิสระได้รูปของเราเราก็วางได้รูปภายนอกรูปลูกหลานเงินทองเราก็วางได้แต่ไปจิตเห็นนามเห็นความสุขความทุกข์เห็นความสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดดับอกุศลเกิดดับพอเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเลยยอมรับได้นามความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ความสุขที่เราหามาตลอดชีวิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงก็ดับพอเราไปจับความสุขปุ๊บเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราอยากจะให้ความสุขอยู่นานๆเราจะไปควบคุมความสุขซึ่งความสุขเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็เลยทุกข์เราต้องการควบคุมให้ทุกคนเป็นอย่างที่เราต้องการเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเรามีตัวตนแล้วอยากให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการเราเลยทุกข์เราไปยึดพอไปยึดแล้วก็ทุกข์อันพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เพื่อจะได้เห็นโทษเห็นภัยคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเลยไปเห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าไม่ว่ารูปภายในรูปภายนอกนามภายในภายนอกใกล้ไกลทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์โลกนี้แบนราบหมดเลยไม่อร่อยละไม่เหมือนเดิมละแต่ก่อนเราอร่อยกับโลกเดี๋ยวนี้เราเห็นโทษเห็นภัยของโลกจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาวางความยึดมั่นถือมั่นอุปทานไม่มีตัวตนขาดภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์กิจที่ต้องทำไม่มีละนั้นปัญญาจะเป็นตัวพาเราออกจากทุกข์ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะวางทุกข์เมื่อวางได้จิตจะสงบจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่เร่าร้อนเมื่อวางแล้วเราจะเจอสุขจากมหาศาลเราจะมีความสุขท่ามกลางทุกข์ที่มาจากกายและใจได้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้เต็มที่งั้นฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่ทำบุญทำทานศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่การสร้างวัดศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่การทำพิธีกรรมศาสนาทุกศาสนาพุทธอยู่ที่ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคศาสนาพุทธอยู่ที่ว่ากิจที่ต้องทำต่อทุกข์คือรู้ทันมันรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกข์รู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ศาสนาพุทธอยู่ที่ว่าอะไรควรทำต่อสมุทัยสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ต้องละมันอะไรควรทำต่อนิโรธคือให้แจ้งอะไรควรทำต่อมรรคคือให้เจริญศาสนาพุทธอยู่ที่ว่ามารู้ว่ากิจที่ต้องทำต่ออริยสัจทั้ง4จบแล้วหรือยังนั่นคือศาสนาพุทธอยู่ที่อริยสัจ4นี้ไม่อยู่ที่การทำบุญทำทานทำพิธีกรรมไม่ได้อยู่ที่กุมารทองไม่ได้อยู่ที่พญานาคไม่ได้อยู่ที่เทวดาอยู่ที่การฝึกจิตการพัฒนาจิตให้เจริญแล้วก็วางทุกข์ได้แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันถ้าวางได้แล้วจิตจะสงบหันกลับมาที่ปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้รู้สบายๆตามรู้ตามดูของเราไป